Blaðsíða 50 F er feikinóg eftir Andra Snæ
Fíu fannst fúlt að lesa. Fuss, frussaði hún. Fía faldi sig í fataskáp. Fýlupoki, sagði Freyja móðir hennar. Farðu nú og fyndu bókina. Ég vil frostpinna, sagði Fía. Fía, kallaði móður hennar. Frostpinnar eru ekki fyrir freka krakka. En Fía var fljót í förum. Vertu nú til friðs, Fía Finnsdóttir, kallaði móður hennar aftur. Fía varð furðuleg í framan. Finnst þér þetta ekki ferlegt, sagði hún. Finnst mér hvað, spurði mamma hennar. Öll þessi F, sagði Fía. Allt sem ég geri felur í sér stafin F. Ég tala ekki lengur, ég frussa bara. Finnst þér það, sagði móður hennar og fór undan í flæmingi. Sko, þú fnæstir, frussaði Fía. Þú fórst undan í flæmingi. Fía fikraði sig nær forstofunni. Hún fálmaði út í loftið. Hún fann ekki fyrir veggnum eða teppinu. Þar vantaði öll F. Furðulegt. Hún færði tunguna fram og reyndi að segja þopn. Hún færði tunguna aftur til að segja R, en hún gat það ekki. Út kom bara F. Hún flautaði, en hún gat ekki sungið. Fía leit forviða í kringum sig. Úti var engin sól. Úti var ekkert gras. Úti var ekkert tré. Allt var horfið nema það sem innihélt stafin F. Hún sá ekkert nema lauf, og endalaust haf. Fía fór í fótboltaskó og fann fótboltan sinn. Hún fór út og reyndi að sparka, en ekkert gerðist. Það fauk í Fíu. Fóturinn minn vill ekki sparka, sagði hún. Það ekkert F í sparka. Nú varð Fía fúl út í allan heiminn. Eitthvað ferlegt hefur gerst, hugsaði hún. Þá birtist afi allt í einu og faðmaði Fíu að sér. Elsku Fía mín, sagði afi. Af hverju ertu svona fýld á svipin? Ég föst í sögunni F, sagði Fía. Mér finnst það fúlt. Hvaða vitleysa, sagði afi. Þú þarft ekki allt stafrófið. F feiki nóg. Nei, afi, það ekki satt, sagði Fía fokreið. Ég get ekki málað. Þar ekkert F. Ég get ekki hoppað, hlaupið, kastað eða sparkað. Flónið mitt, sagði afi. F fínt. Fía horfði á hann furðu lostin. Hvernig þá? Nú var afi komin á flug. Sjáðu fjörðin. Horfðu á fuglana og fiðrildin, fjöllin og firnindin, fossana og fallegu fífurnar. Viltu föndra? Fara í feluleik? Þú þarft ekki að vera í fílu. Þú getur flissað. Fía leit í kringum sig. Hún sá fjöllin og fjörðin, fuglana og fiðrildin og fallegu fossana. Hún faðmaði afa sinn og þau flissuðu bæði.